Rishtet e të bashkuara në Rusi, John Huntsman ka vizituar byrot e radios Evropa e Lirë dhe të zërit e Amerikës në Moskë, ku ka thënë se ligji i ri rus është shqetësim i madh për SBA-n. Ambasadori Huntsman ka thënë se ligji rus është krejtësisht ndryshe nga ajo që po përpiqet të bëjë SBA-ja me RT-n. Sipas tij, qëllimi i SBA-s është të rrisë transparencën në mënyrë që shikuesit të dinë se kush e financon median dhe cili është objektivi i mesazheve të saj.
Jam këtu për një arsye të veçantë si ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Jam këtu sepse ne si amerikan besojmë se liria e shtypit dhe transparenca janë përbërës të rëndësishëm të një sistemi të suksesshëm dhe të fuqishëm demokratik. Ne kemi shumë zëra të ndryshëm, kemi shumë burime të ndryshme që ofrojnë lajme, mbulojnë politikanët, mbulojnë punët në vendin tim. Ne besojmë se në çdo demokraci, puna që bëhet nga shumë njerëz në këtë vëmë është absolutisht e rëndësishme.
Amnesty International ka thënë se ligji rus për agjentët e huaj është represiv dhe se do të shtrëngojë lakun e Kremlinit ndaj lirisë së shtypit. Shohim bashkë deklaratën e Denis Krivoshev, zëvendës drejtor për Evropën dhe Azinë Qendrore pranë organizatës Amnesty International.
Është një ligj që synon të ndikojë mediat e lira të mbetura në Rusi. Disa prej tyre janë media të huaja me shërbime ruse. Disa janë media ruse, të cilat është dashur të zhvendosen jashtë Rusisë për të qenë sa më pak të prekura nga kufizimet në Rusi.
Rusia mohon vazhdimisht ndërhyrjen në zgjedhjet presidenciale në SBA, ndërsa presidenti Trump thotë se nuk ka pasur bashkëpunim me rusët. Megjithatë, dyshimet për kontakte dhe takime të papërshtatshme me rusët kanë bërë që disa zyrtarë dhe familjarë të Trumpit të vihen nën hetime. Faktor tjetër që ka komplikuar lidhjet janë edhe sulmet e SBA-s kundër forcave besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad, i cili është aleat i Rusisë. Ekspozën të ndërruar dëgjues mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Tribunali i Hagës ka nisur një hetim të pavarur i cili do të plotësojë hetimet tashmë të filluara nga autoritetet holandeze lidhur me vdekjen e Slobodan Praljakut, komandant i forcave kroate gjatë luftës në Bosnjë. Të mërkurën Praljak ka pirë një lëngë vdekje prurës para gjykatës së Hagës, vetëm pak kohë pasi kjo e fundit i ka konfirmuar dënimin me 20 vjet burg për krime lufte. Hetimet e gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës në ish Jugosllavi do të kryhen nga ekspertë të pavarur, thuhet në njoftimin për media. I gjithë procesi do të udhëhiqet nga gjykatësin nga Gambia Hasan Jallo, ish prokuror në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Michael Flynn, ish këshilltar për siguri i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, është akuzuar për dhënje të deklaratave të rreme para FBI-s në muajin janar. Ai është detyruar të jap dorëheqjen në shkurt pasi ka keq informuar shtëpinë e bardhë për një takim me ambasadorin rus përpara se Trump të merrte detyrën. Flynn akuzohet se me dashje dhe vedije ka bërë deklarata të rreme fiktive dhe mashtruese. Akuzat janë ngritur nga këshilltari i posaçëm Robert Mueller, i cili poheton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Së paku 9 veta janë vrarë kur talibanët pakistanez të veshur në burka kanë sulmuar kampusin në një universitetit të bujqësisë në veri perëndim të Pakistanit. Shërbimi për media i ushtrisë tha se policia dhe trupat e armatosura i kanë vrarë të gjithë sulmuesit në drejtorinë e institutit të bujqësisë në qytetin Peshawar. Një zyrtar mjekësor konfirmoi për korrespondentët e radios Evropa e Lirë se spitali lokal ka pranuar trupat e 9 personave. 3 ose 4 sulmues janë në mesin e të vrarëve, thanë korrespondentët. Sadullah, një student në kolegj, foli për Radion Evropa e Lirë. Jam zgjuar nga zhurma njerëzve, kam menduar se janë student që bërtasin dhe bëjnë zhurmë, pastaj kam parë njerëz të armatosur në rrobat civile, tha Sadullah, dëshmitari i ngjarjes. Talibanët pakistanes, Tehrik e Taliban Pakistan, e morën përgjegjësinë për sulmin. Në dhjetor të vitit 2014, ky grup ka vrarë 134 fëmijë në shkollën publike ushtarake të Peshawarit. Talibanët pakistanes po luftojnë për të rrëzuar qeverinë dhe për të instaluar një interpretim strikt të ligjit islam. Mediat në Shtetet e Bashkuara raportojnë se shtëpia Bard planifikon të shkarkojë sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson dhe ta zëvendësojë atë me Mike Pompeo, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës. Duke situar një zyrtar të lartë administratës amerikane, The New York Times tha e parë se administrata e presidentit Donald Trump mund ta bëjë njoftimin brenda javësh. The Associated Press, Reuters, Vanity Fair dhe organizatat të tjera lajmësh po ashtu raportuan për mundësinë e largimit të Tillersonit nga Departamenti I Shtetit. Duke u përgjigjur këtyre raporteve, shtëpia Barth tha se tashmërtash nuk ka njoftime në lidhje me personelin. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari I Shtetit shpesh e kanë kundërshtuar njëri tjetrin në deklarata publike në lidhje me çështje të mëdha ndërkombëtare. Duma ruse po konsideron ndalimin e të gjitha mediave amerikane nga dhoma e ulët, ndërsa propozimi do të diskutohet javën e ardhshme, tha Olga Savastjanova, kryetare e Komitetit të Rregullorës së Dumës. Njoftimi vjen pasi organizata që mbikëqyr qasjen e mediave në Kongresin Amerikan ka hequr kredencialet e shtypit të RT-s, televizion rus I financuar nga shteti rus. RT-ja është regjistruar në SBA si agjente huaj me kërkesë të Departamentit të Shtetit. Komiteti planifikon të mbajë një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të shqyrtojmë një draft rezolut e cila do t'ju ndalon të hyrje në dum të gjithë gazetarëve që përfaqësojnë mediat amerikane, tha Olga Savastjanova. Perandori japonez Akihito do të jap dorëheqje më 30 prill të vitit 2019. Do të jetë ky pensionimi I parë në më shumë se 2 shekuj në familjen perandorake të Japonisë që besohet të jetë më e vjetra në botë. Kryeministri japonez Shinzo Abe konfirmoi sot datën e dorëheqjes.
Tenno heka do. Gotai.
Qeveria do të bëjë përpjekje maksimale për të siguruar se populli japonez do të festojë abdikimin e perandorit dhe suksesin e princit të kurorës në Abe. Djali më I madh I Akihitos, princi I kurorës Naruhito, do të bëhet perandor ditën e ardhshme. Në historinë e gjatë perandorake të Japonisë që daton më shumë se 2600 vjet më parë ka pasur abdikime, por I fundit ishte më shumë se 2 shekuj më parë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.